Paltiing, Kapitulo 3. Ket kinunana kanyak.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Sardis. Daytoy ti mensaheng nga agapo iti addaan kadagiti pito nga espiritu ti Dios ken kadagiti pito a bituen.
Ammo dagiti aramid mo. Ammo nga agdintinamag asibibiyag ka. Ngem ti kinapudno na nataykan. Isot gapo na nga agring ka, ket papigsaam ti addapay ken ka, sakbay amatay ka amamimpinsan. Tamasarakak nga addapay lapagkurangan dagiti inararamid mo, iti imatang ti Diyos ko. Ngarod, laglagipam dagiti nasursuro ken nangeg mo, tungpalang ida, ket agpapawi ka kadagiti basbasol mo. No di ka agriing, umayak token ka, akas itiman na nakaw. Di mon to amo, noan niya ti oras nga isasawbet ko. Ngayon, ti sumagmamanong kada kayo, Tita Sardis. Pinagtalina edyo anadalos ti pagananayo. Makipagnakay to kanyak, asikakawes iti puraw, tamaikari kayo. Kastoy to ti pan nakakawes ti agbaligi. Katyak to punasan tinagan na iti libro ti biyag. Ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ni Ama. Ken dagiti angheles na, nga iso ket kukwa.
Nuadda pan nakaawat yo, denggen yung arod ti sa ote espirito kadagiti iglesia.
Kastoy ti surat mo iti anghel ti iglesia e je Philadelphia. Daytoy ti minsahe tinasantuan kinapudno. Igigaman na titulbek akukwa idi ni David, no adda ilukat na awan ti makairikap, ket no adda rikpan na awan ti makailukat. Kunana,
ammo dagiti aramid mo, kitaan, nang ikabilak iti sangom iti silulukat arwangan nga awan ti makairikap. Ammo abasit ti pan nakabalin mo, nupay kasta, tinungpal mo ti pan nursuro, kat nagtalinaid ka anapudno kanya, denggam. Numaipanggap iti bonggoy nga agdaytayaw ken ni Satanas, dagita nga ulbod, ken agpamarang aho Juda, ibaon ko itaken ka, tapno aglokbabda iti sakaanam, ket maamwandan to amin nga ay ayaten ka, agsipod tatinungpal mo tibilin ko, nga anusam nga ituran ti panagsagaba, aywanan kan tumet intun dumteng tiriribok apakasuotan ti amin a tao iti sangalubungan. Umayak iti mabiin. Saluadam nga rod ti addaken ka tapno awan ti mangagaw iti gunggunam. Ti agballigi. Pagbalinekto a maysa kadagiti adigi iti templo ti Diyos ko. Ket agyanto sadyay iti agnanayon. Ikitikit konto kenkwana tinagan ti Diyos ko. Ken tinagan ti syudad ti Diyos ko, ti baro a Jerusalem, a bumabanto manipod langit ken aggapo iti Diyos ko. Ikitikit kuntumet ken kuana, ti baro anagan ko.
Nuadda pan nakaawat yo, denggen yung arod ti sa ote espirito kadagiti iglesia.
Kastoy ti surat mo iti anghel ti iglesia iti Laodicea. Daytoy ti mensahe nga aggapo kini amen. Ti matalek kinapudno asaksi, ti pangrugyan ti amin na pinarswa ti Dios.
Ammo ti araramidem. Ammo, asaan ka analamiis wenno napudot? Tarigagayak unay analamiis wenno napudot ka kuma. Ngem agsipod ta saan ka anapudot, ket saan ka met analamiis. Ito prakan to. Kunam anabaknang ken narangay ka, ket adda amin amasapul mo. Ngem di mo ammo adaksang gasat ken kakaasi ka. Napanglaw ka, lamo-lamo ka, bulsat ka. Ngarod, ibalakad ko ken ka, agumatang ka kanyak itibalitok anaguguran iti apoy, tapno bumaknang ka. Gumatang kamet iti puraw apagan anay, apagkawes mo, tapno saan amakita tinakababain a kinalamu-lamu. Gumatang kapay iti agas tamatam, tapno makakita ka. Papalawem, kendo saeg ti amin nga ay ayatem, agregta ka nga ron, ket agpapawi ka kadagiti basbasun mo. Denggem, at daak nga agtaktakder iti ruwan, ket agtuktuktukak iti ruwangan. No adam makangag iti timot ko, ket luktan na ti ruwangan. Sumre kato iti balay na, ket agkalanglang kamto amangan. Ti agbaligi, itakto iti kalintigan nyo agtugaw iti danak iti trono. Kas kanyag anak baligi, ket ita agtugtugawak iti abay ni ama iti trono na.
No adapan nakaawat yo, dinggen yung arod ti sa uti espiritu kadagiti iglesia.